Në kryet e shekullit 15, gjendja politike shqiptare kishte ndryshuar. Principatet e mëdha, për të cilat folëm më sipër, ishin captuar. Fuqitë e huaja kishin vënë përpara këmbët në tokat shqiptare. Venediku ju pushtoi njëra pas tjetrës: Durrësin, Lezhën, Drinin, Shkodrën, Ulqinin e Tivarin. Në jug napolitanët të ndihmuar prej grekëve mundësoheshin të shkelnin despotat e artës. Shpeditat ushtarake të turqëve e kishin trazuar fort gjendjen e brendshme. Disa nga krerët e vendit i kenë nështruar sultanit, disa të tjerë i patën humbur fort të zotrimet e tyre.